Am fost în Italia. Mm-hmm. Da, știu, sunt masochist. Well, unii vor zice acum, bă, nu e chiar Sri Lanka sau Bali sau mai știu eu ce altă destinație dintre asta la modă, dar pentru cei care știu joaca pe acest canal, știu și ce reprezintă Italy pentru mine. Este deja o memă. Deci, nici nu plecasem din București când nevastă mea a venit la mine cu asta. Nu, serios, uitați-vă bine la foaia asta de hârtie, nu este vreun deepfake ceva, e pe bune. Deci, cum mă? Păi stăteam eu liniștit așa, precum câinele pe canapea și hop, apare ea cu acest orar, țintar, cum vreți să-i spuneți. Să luăm ceva random, gen 10 mai. Iau ce scrie aici. Val Dorcea încercuit, apoi Pienza, Montalcino, Montepulciano, San Chirico, Bagno Vignoni, Montichello, poate și Siena. Iar asta e o zi. Sau 6 mai, pe partea ailaltă de Toscană, Volterra, San Gimignano, Monteregione, and so on and on and on. Ma, deci când am văzut ce a fost, să mă ia cu transpirații, nu alta. Zic, PC, e musai să merg și eu. A, greșit, ce ai făcut, bobiță? Ăștia care sunteți însurați și aveți soții înamorate de călătorii, știți deja că întrebarea asta nu se pune. Niciodată, nunca, never. Zice ea, nicio problemă, dacă nu vrei să mergi, nu mergi. Bine mă, că eu m-am născut ieri. Gen, tu n-ai decât să nu mergi, dar să vezi după aia bot cât Mount Rushmore. Gen, PC, ce ai? A, nimic, absolut nimic. Adică tu poți să nu mergi, dar ești sigur că vrei să faci asta? Sigur, sigur? Ești pregătit pentru un veac de singurătate și de bot? Well, acum cred că înțelegeți contextul și de ce mi-am spus Zoe fii bărbată la vederea acestui cearceaf. Care cearceaf este și motivul pentru care am ales să botez acest video, parafrazând titlul unei comedii clasice. Pentru cei care n-ați văzut-o, este despre un grup de turiști americani care în 18 zile vizitează 9 țări din Europa. Și vom mai vorbi astăzi despre americani în acest context, dacă mai aud odată, oh my god, fac o criză de icter. Se pare că luna mai în Italia este sezon de Americans. Chinezii urmează probabil luna viitoare. În fine, ajungem și acolo. Bun, deci am plecat din București pe 3 mai, înainte de Sfintele Sărbători de Paște, în formulă extinsă, ceea ce veți vedea că reprezintă o intensă provocare logistică. Adică eu mă riu ca fetele socrii mei, urmând ca în Italia să ne întâlnim și cu restul familiei, adică cumnata mea și nepotul meu. Decât 8 oameni, gen întregirea familiei. Cei care ați mai mers cu neamurile în excursie, cred că sunteți extrem de familiari cu acea lege imuabilă a naturii, care spune că odată cu numărul de rude, crește exponențial și entropia, adică haosul. Fiecare vrea altceva, fiecare are propriile tabieturi și rigori, deci recipe for disaster. Și totul se complică brusc din punct de vedere logistic. Mașina de închiriat nu mai e o prăpădită de buburuză, un sedan sau un SUV de oameni normali, ci o după sau un autobuz ceva. Cazarea nu mai e un hogeac cu un pat unde să spui capul, ci un palat, și veți vedea că Măriuca a luat foarte la propriu această expresie, iar mesele nu mai sunt un codru de pâine înghițit pe fugă, ci doar până îi spui chelnerului ce vrea fiecare, trece așa, la o eră geologică. Dar ajungem și acolo. Deci am plecat pe 3 mai spre autogara sătească de la Otopeni, despre care nu mai prididesc să spun că nu este propriu zis un aeroport, ci un simulacru, o glumă proastă, mai ales pentru un oraș de câteva milioane de viețuitoare, cum este Bucureștiul. Să spui că aeroportul Otopeni este aglomerat e un pleonasm, pentru că tot timpul e așa, indiferent de ziua sau ora la care alegi să pleci. Pentru că bietul de el nici nu poate altfel, că e cât un scuipat, iar Bucureștiul are niște meleoane de cetățeni. Totuși ceva m-a surprins plăcut. Nu mai există ghișetele de control al pașapoartelor. Ce vorbești, bă, băiatule? Am intrat în Schengen cu aeropoartele. Aha! Deci așa se simte și arată lumea civilizată. Meam! După controlul de securitate am ajuns direct la poarta de îmbarcare.
Suntem în Schengen, bă, uite cât a spațiu acolo.
Desigur, asta cu aeroporturile intrate în Schengen a fost un os de ros pe care ni l-au aruncat așa în scârbă austriecii ca să nu ne dea desființarea vămilor terestre, care abia aia ar fi fost o mare șmecherie pentru România din punct de vedere economic. But we'll get there, iar în următoarea sută de ani, poate guvernele noastre de căcat se vor ocupa mai serios și de asta, după ce termină cu lucruri mai importante, precum alegeri și biruri înrobitoare impuse de ampul populației băștinașe. Știți, mă refer la noile reglementări fiscale, gen boierit, fumărit și alte taxe de-astea medievale. Revenind la faptul că am trecut ca TGV-ul prin aeroport, de la securitate și până la poartă, da, Așa ar trebui să arate călătoritul într-o țară membră a Uniunii Europene, una care a făcut și face destule sacrificii pentru binele respectivei Uniuni. Dar nu mai intru aici în detalii, poate altă dată. La fel și la întors. Coada apocaliptică obișnuită de la pașapoarte, cu lume isterică, îmbulzeală și nesimțire, a fost înlocuită with a walk in the park, din avion, direct în stradă. Așa da, așa mai vii de acasă, pardon, din Europa voiam să zic. Deci toate bune și frumoase, am ajuns cu bine la Bologna, primul obiectiv al periplului nostru prin Italy. Și aici am avut parte și de prima peripeție. Bă, deci mă dau eu jos din avion, apropo, alta aerogară sătească și la Bologna, gen se merge pe jos de la avion în terminal și știți senzația aia cum că ai uitat ceva? Aia de te ronță e undeva într-un cotlon întunecat al creierului. Bă, dar ce am uitat în avion? Mă gândeam eu îndreptându-mă agale spre terminal, în vreme ce avionul devenea tot mai mic în urma mea. Laptopul să-mi fut una! A fost așa o fulgerare. Îmi dau repede rucsacul jos din spate, pipăi zona unde ar fi trebuit să fie my beloved MacBook Pro cu M3 Max, cumpărat acum nici 2 luni de zile, nimic, moale, moale, unde ar trebui să fie tare, adică laptopul mă nebunilor, și la fel de moi mi s-au făcut și picioarele. M-am țâșnit pe contrasens împotriva curentului mulțimii care venea dinspre avion, i-am placat pe câțiva ca la rugby, din 2 pași am urcat scara avionului, cu toate vociferările stewardzilor care se găseau pe pistă și l-am găsit. Era în buzunarul scaunului din față. Mamă, ce ușurare! Piu! Done found treasure. Bineînțeles că nevastă mea m-a bombănit copios că ce, n-ai grijă de lucrurile tale, nu ești atent. Ea care a plecat cu cheile de la casă pe plafonul mașinii. Dar na, eram prea fericit că am găsit laptopul ca să mă mai cert și cu ea. Hallelujah and praised be Jesus. Iar micile sâcâieli nu s-au terminat aici. La cală aveam un troller pentru tot neamul, un troller așa, cam cât Casa Poporului, că l-a avut 30 de chile, în principal cu lucrurile fetelor. Iar ăia la încărcare, probabil au jucat fotbal sau ceva cu el, sau mă gândesc că l-au aruncat din avion înainte ca aeronava să pună roțile pe pistă la Bologna, drept care i-au rupt o roată, nu avionului, ci trollerului. Ce vorbești, bă, băiatule? Oricum ai fi încercat să-l ghidonezi, avea voință proprie, el tot unde voia el mergea. Mamă, deci dacă nu ne-am chinuit și eu și socrul meu precum Hristos pe cruce. Nu voia să meargă al dracu troller neam, așa că am târât alea 30 de chile mai mult pe sus decât pe roți. În final, cu chiu cu vai, am ajuns la cazare pe la 10-11 noaptea. A doua zi am pornit să vizităm Bologna, iar ăsta este un oraș care mie, vă zic sincer, îmi place din ce în ce mai mult. Nu are polișul Florenței, în schimb mi se pare mai viu, mai vibrant, mai puțin fițos și mai plăcut. Se mănâncă bine, ai ce să vezi și pe unde să te plimbi. Asta ca să nu mai zic că este orașul cu cea mai veche universitate din lume. Adică băieții ăștia în Bologna aveau universitate în anno domini 1088. Deci acum aproape 1000 de ani, când pe la noi pe aici oamenii încă săpau bordee în pământ ca să se adăpostească. Nu vreau să fiu răutăcios, dar ăsta e adevărul. Iar somitățile care au urmat cursurile acestei venerabile universități sunt nenumărate. De la Dante Alighieri, Petrarca, Albrecht Dürer sau Erasmus și până la Guglielmo Marconi, Pasolini, Michelangelo Antonioni sau Umberto Eco. Deci asta da tradiție. Ceea ce se mai păstrează din vechile clădiri și săli de acum sute de ani poate fi vizitat și este o experiență aproape religioasă. Nu este departe de centru, deci dacă ajungeți în Bologna, dați o șansă acestui obiectiv. Merită cu vârf și îndesat. Dar probabil cele mai spectaculoase chestii din Bologna sunt celebrele turnuri, faimoșii zgârienori medievali. Se pare că pe la 1100-1200, Bologna era un oraș plin de astfel de zgârienori și probabil arăta ceva de felul ăsta. Zici că te uiți la o utopie science fiction. Nu se știe exact de ce au fost construite, au trecut aproape 1000 de ani de atunci și sunt prea puține documente care să explice cele circa 180 de astfel de construcții care au fost ridicate în acei ani, dar se bănuiește că aveau scop defensiv. Dar partea cea mai spectaculoasă este înălțimea însăși, pentru că cele mai înalte atingeau suta de metri și asta la anul 1100. Este absolut demențial doar să-ți imaginezi un oraș acum mai bine de 800 de ani, având zeci și zeci de astfel de turnuri de zeci și zeci de metri înălțime. Dar în secolul al XIII-lea, multe dintre ele s-au dărâmat sau au fost demolate dintr-un motiv la fel de puțin cunoscut ca și cel pentru care au fost ridicate. Cele câteva care au mai rămas în picioare și au tot schimbat destinația de-a lungul timpului, pentru ca în final, pe la începutul secolului 20, să fie demolate și cele care mai rămăseseră, într-un absolut prostesc demers de restructurare urbanistică. Astăzi mai sunt în total vreo 8, dacă nu mă înșel, dintre care cele mai cunoscute rămân cele două din centru, Asinelli, care are 97 de metri, și Garisenda, de 48 de metri înălțime. Se pare că la vremea construcției lor inițiale, ridicarea unui astfel de turn dura între 3 și 10 ani. Fiecare turn avea o bază pătrată de susținere, iar fundația avea între 5 și 10 metri și era întărită cu stâlpi bătuți în pământ la adâncime încă și mai mare. Baza era făcută din blocuri de piatră mari și grele, iar pe măsură ce structura urca, zidurile se subțiau și erau folosite materiale tot mai ușoare. De asemenea, se folosea un soi de structură dublă, cu un perete interior și unul exterior, iar spațiul dintre aceste ziduri era umplut cu pietre și mortar. Găurile pe care le vedeți în pereți erau pentru prinderea schelelor din lemn. Aceste două turnuri se pare că au fost ridicate între 1109 și 1119 de către două familii aflate într-o competiție strânsă de show-off, gen care o are mai mare de turn zic, și care este mai puternică și mai făloasă dintre familii. Și că la un moment dat, aceste două turnuri ar fi fost chiar legate printr-un pod aerian care a fost distrus într-un incendiu în 1398. Jesus! Poduri aeriene între zgârienori? Credeam că asta s-a întâmplat în ultima sută de ani, nu acum 600 de ani. Dar fascinația pe care ele o exercită este perenă. Le-a menționat și Dante, au scris despre ele și Goethe sau Dickens. Din păcate, astăzi ele nu mai sunt deschise publicului, sunt în pericol de prăbușire și în jurul lor a fost ridicată o barieră de protecție în caz că pică. O eventuală consolidare, ce ar costa vreo 20 de milioane de euro și ar dura vreo 10 ani. Eu sper totuși ca Bologna să găsească banii ăștia și timpul necesar, așa încât aceste construcții magnifice să continue să fascineze alte și alte generații încă 1000 de ani de acum încolo. Oricum, în Bologna nu doar turnurile sau universitatea sunt mărturii încă în picioare ale geniului ingineresc al italienilor de altădată, ci și imensa catedrală Sfântul Petru din piața centrală. Știau băieții pe atunci cum să pună în scenă divinitatea și cum să facă un show serios. Construiau mare și impozant. Catedrala este enormă, clopotnița rivalizează cu turnul Asinelli în înălțime, având vreo 70 de metri, iar cireașa de pe tort este un clopot de peste 3 tone. De-aia spuneam că știau băieții cum să facă show. Și cam atât momentan despre Bologna. Am mai revenit aproape 10 zile mai târziu la plecare, pentru că între timp ne-am mutat cartierul general cu cățel cu purcel la Florența. But not so fast. Înainte să purcedem spre Florența, am mai avut o pățanie de proporții. Deci fiind mulți, 8 oameni mai exact, am închiriat două mașini. De ce? Pentru că închirierea unui van ar fi costat pentru 8 zile peste 1500 de euro. Așa că am optat pentru două mașini mici, care au costat pe toată perioada cam 250 de euro each, adică puțin peste 500 de euro împreună, cu toate discounturile și reducerile de costuri de care am beneficiat. Dar nu asta este poanta. Deci sâmbăta trecută trebuia să mergem să ridicăm mașinile de la Europcar din Bologna. Pe contractul de închiriere era trecută ora 11, dar ca niște veritabili români ce suntem, am zis lasă-mă, ne trezim la pas, bem cafeluța. Știți diminutivul ăla cretin pe care l-aud foarte des? Vizităm alea, că doar suntem în vacanță și nu ne aleargă nimeni. Și după aia mergem, luăm mașina și ne țâșnim spre Florența. Până la ora 12, așa, chiar 12:30, eu și Măriuca, adică cei doi șoferi ai tribului, ne-am luat picioarele la spinare și am pornit-o spre centrul de închirieri, care este pe undeva pe lângă gara din Bologna. Și dă-i și luptă, și luptă, și dă-i, am băgat repede vreo 2 km așa pe jos, ajungem și era închis. Nu, jur, acum vine să râd, dar pe moment cred că m-am albit la față. Cum bă, chiuzo? Mă uit la ceas, era cam unul fără un sfert, fără 10. Băi, eu înțeleg că nu e 11, dar ce pana mea, nu e nici 9 seara, nu? Aș de unde? Pe ușă scria clar, program de gravide, până la ora 13. Ăștia în vest se pare că iau foarte în serios programul, atât de în serios, că închid uneori și înainte de ora afișată. Bă, mă uit eu pe o parte, pe alta, ce vorbești, boss? Zăvorâta a dracului peșteră cu 7 zăvoare și tot atâtea lacăte. Tot închis și paranchis. Mă gândesc, bă, cazare în Bologna nu mai avem. Urma să mergem la Florența, că începea cazarea acolo din ziua respectivă. Mă uit pe net după trenuri, nemec, pentru încă vreo câteva ore. Mai aveam și trollerul ăla bulit și alte tone de bagaje. Gara la mama dracului, cât despre nevastă mea, well. Nici nu-mi venea să mă uit spre ea, dar a avut ea grijă să mă scoată din reverie. Ți-am zis, o singură chestie ai avut și tu de făcut, să te ocupi de mașină și ai dat-o în bară și cu asta. Ce facem acum, muică? Sunt și răcită bogna, așa și era. Și cu copiii și cu părinții târâși și numai tu ești de vină. Desigur, și pentru faptul că JFK a fost asasinat, tot eu sunt de vină, doar că de data asta, well, cam avea dreptate. Dar de unde dracu să știu eu programul fiecărui oficiu de rent-a-car din Italia? Nici nu mi-a băznit prin cap că ăia ar putea avea program scurt sâmbătă. Dar ce să vezi? Au. Mamă, deci creierul meu lucra peste program. Deodată așa, ca în Matrix, am început să văd totul clar și calm, am pus mâna pe telefon și i-am sunat pe ăștia din București. Bă, oficiul din România, șapo. Instant mi-a răspuns omul nostru de aici, cel care facilitase contractul, super amabil și săritor, și îi mulțumesc și pe această cale pentru profesionalism și promptitudine și ne-a scos din rahat. Mie mi-a venit ideea salvatoare că s-ar putea ca oficiul Europcar din aeroport să fie deschis, iar el ne-a transferat contractul și banii plătiți pe acel oficiu, s-a dat peste cap, a vorbit cu cine a trebuit și ne-a făcut rost de mașini fără vreo extra taxă. Wow! Ne-a mai zis și că surprizele pe Italia oricum se țin lanț și că pe aia e cam doare la 2 metri în spatele curului de client. Și chiar mă gândeam, zic, bă, îți dai seama că probabil au închis cu măcar jumătate de oră mai devreme, dar nu le-a băznit vreo secundă prin cap să mă sune, că aveau numărul meu și știau că ar trebui să ridic mașina și să zică, bă, Gogule, mai vii, o mai iei, n-o mai iei, ce se întâmplă? Nimic, mucles, punem lacătul pe ușă și dă-i spre casă. Sigur, asta nu anulează faptul că eu am fost prost și nu m-am interesat de program și că n-am ajuns la ora stabilită în contract, dar nici ălora n-a părut să le pese prea tare. Unde mai pui că nu exista afișat niciun număr de contact al cuiva de pe acolo? Nimic, doar numărul din respectivul sediu, unde evident nu mai era nimeni. Și îmi zicea omul din România că la noi aici există în permanență o persoană de contact, cineva pe care să-l suni la nevoie, na, cum se face în general în cazul unor astfel de servicii. În Italia, n-ai ajuns acolo la timp? Va fanculo. Anyway, ne-am țâșnit într-un taxi și dă-i spre aeroport de unde venisem cu o seară înainte. Într-un final, am reușit să punem mâna pe două buburuze, o Lancia Y și un Fiat 500 și am pornit vașnic spre Florența. Well, autostradă, autostradă, drumul a fost ok și lipsit de peripeții, doar că am constatat că după ce am condus vreo 25 de ani cu cutie manuală, al dracului să fie dacă nu mi-a trebuit timp de reacomodare după nici 3 ani de automată. Bă, mi-a trebuit jumătate de drum să mă prind că pușcăria aia de Y are și viteza 6-a. Bine, în agitația aia provocată de propria mea prostie era destul de greu să mă mai concentrez și la astfel de detalii. Mă zic, ce treacu are asta de vuiește așa tare motorul? A, mă scuzați, mai are o treaptă de viteză. Și am mai remarcat o chestie pe care n-ai cum să nu o observi la un astfel de drum. Cred că jumătate din drumul dintre aceste două faimoase urbe italiene se desfășoară pe sub pământ, adică prin niște tuneluri, dintre care unele ajung și până la vreo 10 km, așa, pe sub munte. Și n-am putut să nu mă gândesc, de exemplu, la tunelul Daniela, care se va găsi pe viitoarea porțiune de autostradă Pitești-Sibiu și a cărui lungime proiectată de 1,3 km este un flintic pe lângă ce aveau ăștia aici din 10 în 10 km. Gen, tunelul Daniela este atât de lung încât dacă o scoli într-o parte, iese pe partea ailaltă. Înțelegeți un debat. Și ci că ar fi gata respectiva autostradă prin 2027, posibil chiar 2028. Dar ce căcat mai contează când așteptăm oricum de mai bine de 30 de ani? Și n-am putut să nu mă gândesc, bă, dar ăștia în Italia au două creiere și patru coaie de fiecare? Nu de alta, dar la ritmul nostru, o serie de tuneluri precum este asta, de pe porțiunea de autostradă Bologna-Florența, probabil ar dura vreun milion de ani sau ceva. Vine dracu o nouă eră glaciară peste noi între timp. Da, frate, tunel după tunel de 6, 8, 10 km, care de care mai lat și mai bengos, în vreme ce ai noștri se cacă pe ei pentru un scuipat distanță, gen pentru o găurică în pământ. În fine, am ajuns într-o oră și ceva la Florența, unde, well, ne-a așteptat surpriza absolută a acestui sejur. Deci asta chiar e tare, tare de tot. Iar măriuca mea a reușit cumva imposibilul, și anume să se întreacă pe sine. Deci te gândești tu așa, well, suntem mulți, adică 8 oameni, ne trebuie ceva mai mare ca să viețuim toți grămadă timp de o săptămână, nu? Și te gândești probabil la un apartament ăsta cu mai multe camere, cu niște facilități mai generoase, dar sincer, la asta chiar nu mă așteptam. Deci măriuca a găsit pe Booking și a închiriat un palat. Un Palazzo Vero, ca să zic așa. What the fuck? Deci când am intrat, era să-mi pice fața. Și atenție, când am investigat după aia, am realizat că nevastă mea nu degeaba este genius pe Booking, dat fiind că toată distracția pentru 8 oameni a fost ceva gen 250 de euro pe noapte, În total, pentru tot tribul. O fi fost extra sezon, o fi fost vreo ofertă, ceva, I have no fucking idea. Cert este că a făcut ea cumva și a închiriat un ditai apartament de vreo 4-5 camere într-un palazzo autentic în buricul Florenței. Sigur, mai răpciugos el așa pe aici pe colo la detalii, mai vechiuț și mai uzat, dar na, acum ce te aștepți de la un hogeac vechi de 1000 de ani? Bă, fantome n-am avut și nici ploșnițe, dar strict din punct de vedere al condițiilor a fost mai mult decât decent. Scârțuiau ușile ca la casa cu stafii, lemnăria se manifesta și ea zgomotos, instalațiile sanitare erau probabil de pe vremea lui Cosimo de Medici, dar ce contează? Ducesa era la palat. Un palat veritabil, de la cu tavane sculptate la 10 metri înălțime. Desigur, decizia asta, deși excelentă din punct de vedere al poziționării la o aruncătură de băț de celebrul dom, n-a fost la fel de fericită din punct de vedere al parcării, iar Florența, cred că este orașul, cu cea mai scumpă și mai anevoioasă parcare din întregul univers. Pe lângă că îți trebuie nu știu ce rahat de autorizație de la primărie ca să poți penetra cu mașina în centru, adică există o foarte clar delimitată zonă limitată, puținele parcări din centru au niște scoruri dă-ți păcăne urechile, iar parcarea a ajuns să fie mai scumpă decât închirierea mașinii. Adică scoruri de-astea de 30-40 de euro pe zi de mașină, așa că a trebuit să fim extrem de inventivi la acest capitol. Și mă gândeam așa, în general, la această speță a circulatului cu mașina și la limitările care cred că ar trebui impuse și la noi. Primăriile marilor orașe italiene nu mi se pare că fac nimic în a ajuta șoferii, ci dimpotrivă, fac tot ce le stă în putință pentru a descuraja circulatul cu mașina altogether. Deci ideea nu este să faci infrastructură urbană mai multă și mai bună, ci tamam pe dos. Să impui reglementări dure, taxe enorme și restricții draconice pentru a-i determina pe oameni să nu mai meargă cu mașina deloc, dacă se poate. Pe jos, cu bicicleta, cu transportul în comun, eventual cu scooterul sau motocicleta, oricum altcumva, dar în niciun caz cu mașina. Și asta într-o țară cu o industrie auto extrem de mare și de puternică și cu o tradiție pe măsură. Dar ajungem imediat și la tradiția automobilistică a italienilor. Și tot apropo de mașini, pe mulți dintre românii acioați pe acolo, îi ghiceai, ia să vedem, ghiciți după ce îi ghiceai, vă spun eu, după BMW-uri. Suntem mulți și suntem peste tot acasă. Deci era în aeroport în Bologna un băiețaș de ăsta cu șapcă și training, sprijinit de un BMW și care vorbea tare cu telefonul în apel video pe WhatsApp. Ce naționalitate credeți voi că putea să aibă? Aveți 3 încercări. Evident, când m-am apropiat, bănuielile mi s-au confirmat fără urmă de îndoială. Deci conversația suna în felul următor. Da, bosule, sunt aici, te aștept. Nu, n-am mai intrat în parcare, sunt pe avarie aici în giratoriu. Grăbește-te și tu până nu vine garda să-mi dea amendă. Păi cum altfel? Vorba nemuritorului Puia. Europa credea că venim să o vizităm, surpriză, suntem aici să o invadăm. Aceeași senzație familiară am trăit-o și la Biserica Ortodoxă Românească din Florența, pe unde am dat o raită în noaptea de înviere, aceeași defilare de șepci de alea cu cozoroc îndoit, training-uri și BMW-uri. A, da. Și era un euro lumânarea a mai ieftină, aia a mai subțire, de la noi e cel mult un leu. Păi ce pana mea, ne-am aliniat și noi la prețurile de afară. Paritate perfectă. Un leu, un euro. Revenind acum la atracțiile turistice, n-am să intru prea mult în detalii. Florența este fără îndoială o feerie. Signoria, Palatele Uffizii și Pitti, Domul, grădinile Boboli și Bardini, astea din urmă sunt un vis, străzile, Podul Aurarilor, toate sunt splendide, cu condiția să ai stomac pentru mulțime. Deci, mergând pe jos, se circula gen bară la bară, adică mersul piticului și joc de glezne pe loc. Aglomerație extremă, un vacarm continuu de la 7 dimineața și până târziu în miez de noapte. Lumea de pe lume, haos, toate limbile și națiile pământului se amestecă în cel mai colorat și mai viu mod cu putință. Și când spun că toate se amestecă, nu e o figură de stil, ci descriu o realitate cât se poate de concretă. Păi, la un moment dat, pe Podul Aurarilor, defila o mare procesiune Hare Krishna, ceva de genul Casa de Copii nu e acasă, numai pace și iubire, iar două străzi mai încolo, o fată venită tocmai din Brazilia dădea cel mai mișto recital de muzică de stradă pe care l-am văzut vreodată și zeci, dacă nu sute de oameni cântau cât îi țineau bojocii dinpreună cu ea. Ce să mai, party, party, Uber ales. Iar agitația nebunească din Florența era în cel mai puternic contrast cu serenitatea Toscanei pe care am vizitat-o la pas și în amănunțime în zilele următoare. Am băgat, cred, mult peste 1000 de kilometri cu mașina prin toate coclaurile acestei regiuni mitice. Toscana este Edenul, probabil cel mai frumos loc din lume, cel puțin pentru mine, și zic eu că am văzut un loc sau două din lumea asta la viața mea. Am luat toate orașele și sătucele la rând, San Gimignano, Castellina in Chianti, Pienza, Montepulciano, Montalcino, San Chirico și câte și mai câte altele. Mi se amestecă toate acum prin cap, deci nici nu mai știu pe unde dracu am fost. Sigur, la un moment dat trăiești senzația acută că dacă l-ai văzut pe unul, le-ai văzut pe toate. Dar cumva, fiecare dintre aceste orășele reușește să păstreze ceva aparte, unic. La un moment dat, prin Chianti, tot Măriuca ne-a cărat la o degustare de vin. Bă, și mergem noi minute bune pe asfalt, pe niște munți și văi, râu repezi, trecători, și la un moment dat o văd cum cotește pe un drum de ăsta de țară și începem să urcăm. Și mergem, și mergem, și tot urcăm pe drumul ăla. Bă, și niște pante de-abia gâfâiau Y-ul și Fiatul 500, ba ei s-a mai oprit și motorul din când în când, așa că m-am plasat strategic în spate, în caz că o ia la vale, și dă-i și înaintează până am crezut că o să cădem de pe glob. Și într-un final am ajuns pe un vârf de deal, de unde ți se deschidea în fața ochilor întreaga Toscană și unde niște băieți foarte simpatici aveau o podgorie mică. Am rămas profund emoționat de atașamentul și pasiunea lor pentru vinuri, pentru locul ăla, pentru meșteșug, eu care sunt pământ de flori la capitolul vinuri, și cu atât mai impresionat a fost socrul meu, care se și revendică drept producător de așa ceva. A, era o plăcere să-i vezi pe socrul meu și pe ea, făcând schimb de experiență, într-un amestec de ăsta de italiană și română, pe cât de exotic, pe atât de amuzant. Sunt convins că socrul meu nici n-a ajuns bine acasă, acum, că s-a și dus să vadă cum stă treaba cu via. Până și pe el, pentru care nu există vin mai bun decât al lui, băieții au reușit să-l convingă. Și de unde mi-o băga non-stop aia că toate vinurile sunt doar niște poșirci cu chimicale, firește în afară de al lui, se pare că ăia i-au scos din cap arfele și ideea cum că el ar fi singurul priceput în domeniul ăsta pe planetă. Da, da, îl auzeam cum vorbește singur la fiecare sorbitură din pahar. Deci, cred că știu și băieții au un lucru sau două despre vinuri în Toscana. Nici aici nu mai intru în detalii, ceea ce vreau să fac cu acest video este doar un teaser, nimic mai mult. Este o regiune pe care trebuie să o vezi măcar o dată în viață și cred că noi cu toții avem mult de învățat din ea. M-am gândit nu odată că nu este suficient să ai locuri frumoase, așa cum avem și noi destule în România, ci principalul ingredient rămân oamenii, micile lor afaceri, orașele pe care le construiesc în aceste locuri frumoase și de care au grijă. Astea sunt cheia raiului pe pământ. Și mă mai gândeam, de exemplu, cum că familia asta de medici, care a transformat Florența într-un oraș prosper în perioada Renașterii, continuă să aducă și astăzi aceluiași oraș, peste secole, milioane și milioane de euro din turism, prin mecenatul lor artistic de atunci. Asta da investiție pe termen lung, pentru că, make no mistake, alegerile, deciziile lor estetice de atunci, continuă să influențeze viața acestui oraș magnific astăzi. Din Florența și Toscana am pornit-o apoi spre Modena, unde firește m-am oprit la Mecca, și anume la Muzeul Ferrari. Voiam neapărat să-l vadă și fetele, dar am avut parte de o neașteptată dezamăgire. De unde acum niște ani, vreo 5-6 când l-am văzut eu ultima oară, erau acolo cred că mai bine de 50 de mașini, de la legende precum 250 GTO, trecând prin F40, F50 sau Enzo și până la FXX sau la Ferrari, tura asta erau doar câteva. Să zic vreo 10 mașini sau pe acolo, deci sărăchie maximă. A trebuit să ne mulțumim cu atât, probabil erau mult mai multe la Maranello, am văzut și muzeul ăla tot cu ani în urmă, dar acum eram pe grabă, așa că nu ne-am mai putut abate și pe la Maranello. Chiar și așa, tot am putut admira la Modena un Testarossa decapotabil, nebunească mașina a fost aia, un 250 GT sau spectaculosul Monza expus chiar la intrare. Câteva motoare legendare, dar și unul dintre monoposturile pilotate de Schumacher în anii de glorie ai Ferrari în Formula 1. Mamă, ce departe mi se par acum anii ăia, ca mare fan Ferrari ce mă știu. Acum îi cam rup băieții cu sucurile, câsâfâ. Deci una peste alta, n-a fost chiar degeaba drumul până la Modena, dar zic eu că era loc de mai mult. În schimb, am vizitat casa lui Pavarotti, aflată foarte aproape de oraș, unde am avut parte de o surpriză auto neașteptată. Cumva, probabil zeii mașinilor din această țară au conspirat ca să mai aline suferința de la Ferrari, așa că atunci când am ajuns la casa lui Pavarotti, pe tăpșanul din apropiere, era probabil ceva întâlnire Alfa Romeo Spider, pentru că erau zeci și zeci de alfe din acest model, de la celebrul dueto folosit de Dustin Hoffman în The Graduate și până la Spider-ul mai din coace făcut pe platformă de 159. Deci orgasm direct. Și la Pavarotti a fost foarte mișto, iar dacă te știi pasionat de operă și ești fan al maestrului, iar dacă ai suflet n-ai cum să nu fii, muzeul este încărcat de obiecte personale ale acestuia, de imagini de arhivă rare, de muzică și rafinament. Deci dacă ajungeți în Modena, răpiți-vă o oră, două și dați o raită și pe acolo. Am ajuns și în Pisa, la celebrul turn înclinat, unde ne-a prins o ploaie care ne-a udat de la cap și până la picioare, voiam să zic. Deci am bănănăit prin Italia până aseară când ne-am întors în țară. Ar mai fi enorm de multe de povestit, fiecare orășel, fiecare obiectiv poate constitui by itself obiectul unui întreg video, dar nu asta a fost ideea acestui video, ci doar aceea de a vă deschide apetitul pentru plimbare, că tot se apropie vacanța. Și l-am mai văzut totodată ca pe o variantă plăcută de a reveni la cele obișnuite. Și da, o da, avem la ce reveni. Pentru că poimâine vă pregătesc un detail video despre noul iPad Pro cu M4 al celor de la Apple, recenzie pe care mi-ați cerut-o insistent cât am fost plecat și multe altele asemenea. Revenim, cum se zice, la oile noastre, alea electrice de le visează androizii lui Philip K. Dick. Gata pe azi, fără algoritm, a fost o poveste scurtă de vacanță, așa cum mai obișnuiesc să postez aici pe canal. Abonați-vă în zonă, aruncați un ochi și pe magazinul nostru online zona.store, unde vă așteptăm cu lucruri. Eu vă mulțumesc și vă urez baftă vouă tuturor!